Svari fyrir að sinni.
Hæstvirtur forseti, þetta er mjög góð spurning og auðvitað væri best að fá svarið frá annaðhvort fulltrúum Evrópusambandsins sjálfs eða jafnvel enn betra þeim fulltrúum sem að sitja hér á þessu þingi, þingmönnum, háttvirtum þingmönnum, sem að trúa því, sem trúa því að þetta sé hið eina rétta og að það sé mjög mikilvægt að þetta sé gert með þessum hætti. Nú þessi grein sem hljómar svona að hvetja beri eindregi til að aðstoða þeim tilengi sér áætlanagerð framkvæmt aðstoðar og tryggja ber við eigandi sýnileika aðstoðar ESB. Í mínum huga þá er þetta afhjúpun þess sem að ég var að tala um sem mér finnst vera í raun og veru hálf ógeðfellt. Þessi siðferðislega hlið eða siðferðis brestur þar sem að risastór aðili er í samningaviðræðum við einni lítinn aðila og ber á hann fé og vill tryggja það að það sjáist að hann sé að styrkja og koma fram til þess að það sé nú lítið til hans sem einhvers konar góðrar stofnunar. Þetta er hinn góði aðili sem er að koma hér til hjálpar. Ég verð að segja það alveg eins og er að þegar maður bara hvað einstaklingur sem er að styrkja einhver góðgerðamál eða góð mál út í samfélaginu, þá finnst mér það persónulega vera verra að nafn mitt komi þar fram, hafi ég áhuga að gera slíkt. Ég vil gjarnan gera það nafnlaust. En hér er akkurat til gagnstæð á ferðinni. Hér vill aðilinn sem kemur inn með fé segja, hér kem ég er góði aðilinn. Sjáu þið hvað ég er góður. Ég styrki þetta. En þið verðið að láta það koma fram í auglýsingun. Þetta er ekkit ósvipað á stórfyrirtækin sem eru að sponsora í sjónvarpsþáttum eða fótboltaleikjum eða Eurovision eða hvað það er, þar sem þið verðið alls staðar að koma sínu nafni fram. Það er til þess að við fáum þá ímynd að þarna sé góður aðili á ferð sem að ætli sér ekkert illt en bara koma hér með góðu fordæmi.
Háttur til þingmaður Unnur Brá